Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala.
Eta Metropoli Foralean hortzirala, badakizue gustatzen zaigula gaurkotasunari erreparatzea, gaurkotasuna analizatzea eta horretan dihardugula Metropoli Foraleko lehendabiziko orduan aste osoan, baina egiaren aitortzeko ostiraletara batzutan enpo eginda iristen gara edo nekaturik eta denboraldiaren hasieran Bidane Beloki lankideak proposatu zidan ostiraletan kulturari tarte egitea eta bizkat gai aldaketa eta aldarte aldaketa egitea, eta horixe egiten ari gara bion artean azken ostiraletan. Gaur kolaboratzaile finko bat daukagu gurekin, hain zuzen ere, Berria egunkariko kazetari Uxue Errei, egunon Uxue.
Egunon.
Berehala ekinen diogu itzarturiko gaiari, baina aurretik gauza bat loretxo bat bota nahi nizun, eta asko gustatu zaidala Oskar Alegriari haren azken pelikularen kontura egin diozun elkarrizketa, alako eoziri lana zure galderak haren erantzun guziz poetikoak oso elkarrizketa berezia.
Ba, asko pozten naiz, gustatu izan bazaizu, eta pozten naiz bestetik hemen kamararik ez dugula, zekorritu ere egin nahi zonekin, baina pozten naiz, eta, bueno, batzutan lortzen da, ez, suma dadin paperean, ba, gustora izan ginela, nik uste bai Oskarre eta baini, ba, elkarrizketa horretan, eta islatu alin ba paperean, ba, nik pozik hartzen ditutelako, bai, komentarioak.
Pelikula ikusi ahal izan duzu, ez daukat idatzirik hemen izenburua, eta ez nahi zausartu pasatera.
Dabitu, justo, bueno,
beste kontu bat,
ba, entzuleak indizan, lehenbiziko galdera egin niona, elkarrizketan, izan zen, ia zenbat kazetaririen mingainak trabatu zaizkion izena oskatzeko garaian, eta, bueno, zeizena da, zintzin durrunkarratz. Orduan, nik ean saiatu dut, hainbatetan, eta igual horregatik egin dut, baina,
bitu hemen, karratz.
Igor, irrizaritzeu Igor, ez dakit bera kapaz litzateken. Zintzin durrunkarratz eta polita da izena, ze gero, bueno, esplikatu zian, eta esplikatzen du pelikulari buruz aritzen den bakoitzean, zergatik izen hori, ez da, toponimiek osatutako izen bada, bueno, hortxe botako dugu.
Ze artista den, ze zinemagile handia, ze gizon jatorra, apala, zoragarria. Bidane, onaino, hemendik aurrera, hartu lema eta eman egurra.
Bai, ba, barkatu. Gaur hartuko diogu aurreko ostiralean egon zen hemen Maialen Marin Gaiarre antzokiko komunikazio arduraduna eta berak azaldu zigun, bueno, Gaiarreko programazioa eta ikuskizuna zira ikuskizuna izango zela Marta Graham dantza konpainiaren baleta edo dantza ikuskizuna. Eta aipatzen zuen Marta Graham konparatu daitekela edo izan zela garai hartako Picasso izan zena. Eta hortik tiraka hain zuzen ere gaur usuek proposatu zidan Picassori buruz hitz egitea eta zer dela eta ba ekarri dugu zu Picasso.
Bai, bihar zen nagusikatik nuen gogoana Picasso ekartzeko, bueno, batetik akaso jendeak badakize urte osoan zer ari gara gogora ekartzen Picassoren figura apirilean bete ziren 50 urte Picasso, Pablo Picasso hiltzenetik. Eta beraz egia da urte hasiera-hasieratik ari direla antolatzen haren inguruko erakusketak eta ekinbide diferenteak, ez da. Eta batetik horregatik eta aprobetxatuta orain dela hilabete irekizela gainera Euskal Herrian Bilboko Guggenheimen Picassori buruzko erakusketa berri bat. Picasso eskultorea, materia eta gorputza izena duena. Eta bueno, aski interesante dela, beraz, horri buruzko aipan mentxo batzuk egin dituz, eta gero esplikatuko dut, ez da zein den bigarren arrazoia Picasso ona ekartzeko ezpaita hori bakarra. Jakin dezala entzuleak, Bilbon irekia dagoen erakusketak, bueno, izenak dioenez eskulturari erreparatzen diola, eta interesgarria da, ze akaso Picasso aditu eta berela etortzen zaizkigu Gernikaz, aparte, ez asko ditugulako etxeetan edo, ez Picasso den Gernika margolaren kopiak, jakina, baina akaso eskultura ez dakit alderdi ez ezagunagoa da Picassoren kasuan. Erakusketa honek 1929-tik 1962 artean eginiko 50 pieza biltzen ditu, urtarriaren 14 arte dago irekita erakusketa, apunte praktikoa aztu dut, urtarriaren 14 arte, eta bueno, bertan dagoeneko ja sumatzen dira jakina Picasso pinturan ere islatu zituen hainbat ezaugarri, desproportzioak, kubismoan nola hasi zen murgiltzen, eta garatu zuen kubismoa, jakina hori bai da. Ez da, Picasso da kubismoaren izarretako bat. Eta nola irudikatzen zituen, adibidez, emakume, badago, pieza bat, emakume burua izena duena. Eta hortzen da, nola forma geometrikoak sumatzen diren. Bueno, oso interesgarria iruditzen zait, Picassoren alderdi eskultore hori, ikustea, eta badugu aukera Bilbon. Beraz, hori, arrazoi bat, ona ekartzeko. Eta bigarrena, urteurrenaren arira, erreparatu zaio zorionez gehiago Picassori, eta ez bakarrik Picassoren alderdi artistikoari, ze Picasso, bueno, nortasuna handiko personatzen, eta nortasunak, bueno, gauzasko dakartza, ez da, jakina berak, bueno, politikan ere aritu zen, pentsalari handia izan zen, baina bere alderdi personalean, badira gauza, bueno, hainbat gauza, zalantzagarriak ez da direnak. Eta nik aukera izan nuen, apirilean, urte horrenaren buelta horretan, Haizea Barzenilla arte komisarioarekin hitz egiteko, eta berarekin sakondu genuen batez ere, zen urritan den zalantzagarria Picasso batez ere genero ikuspegitik. Eta, bueno, hori komentatzeko ere, ba, ekarri dut, bere izan.
Inigo Astizek ere egin zuen, ez da berrian beste reportaje bai. Bat, oso ona eta oso gomendagarria.
Oso, izenburua baduz buruan dik.
Miretxia bezain omendua, edorrako.
Alrebesten, omendua bezain ez da bai datua. Ze ni eraritu naiz prestaketan, bueno, Inigo Astizi esker apuntetxo batzuk, bueno, freskatzen, omendua bezain eztabaidatua. Eta horra aipatzen zen, hori urtarrilean atera zen, bueno, eta izan zelako, bueno, berak ere errepaso bat egin zuen Inigo Astizek, baina egia da, urte horren arira antolatutako 44 erakusketa horien, bueno, hasierako ekitalde batean, dagoeneko izan zelako polemikaren bat, ez? Baten batek aurpegiratu ziolako erakusketaren antolatzaileari nolatan ez den islatzen erakusketan alderdi hori, bueno, inon ere, ez? Ta horri buruz ere mintzatuko gara, ze, bueno, gero eta gehiago ari da pitzatzen diskurs hori eta sumatzen da, baina erakusketetan oraindik gutxitan sumatzen dugu, bueno, bera alderdi hori.
Bai, eta zuk zen nuen, ez, Picasso hitz egitea baino, badela, ba, genio edo figura ezagun hauen atzean, edo artearekin batera zer dagoen, ez, eta zer gailentzen den pertsona hori, edo berak egindako artea, eta, bueno, Picassoren kasuan zer da zalantza hori sortzen duena edo zergatik zalantzan jarri behar da.
Bai, ba bueno, apuntatuta ekarrituta hainbat, ze Inigo Astizek ederki biltzen zituen eta Haizea Barzenillak ere ederki azaldu zizkigun eta bueno, adibide bat ekartzearren. François Gillot, ja ongi euskatzen dudan bere bikotekide ohiak biografian nire bizitza Picassorekin lanean aipatzen zituen, bueno, Picassoren gandik jasandako asko, ez da, batetik nabarmentzen zuen Picassoren narzisismo argia, zen horritakoa zen narzisismo hori, eta aipatzen zuen nola zuen obsesio bat Picassok, ba, bueno, obsesio edo, pues, bikotekideak mintzeko batera edo bestera. Bueno, batetik François Gilloten kasuan gero sakonduko dugu berare artista zelako, eta kasik Picassok bultzatuta alboratu behar izan zuen bere arte ibilbide hori, François Gillotek, baina beste adibiren bat, Fernandin Olivier bikotea giltzaz itxita uzten zuen Picassok, bera etxeratzen zen arte, adibidez, ezagun dira bestetik Donna Maar artista eta bikotekide izan dagoari ematen zizkion tratu txarrak ere, eta gainera, alako salaketak Picassoren kasuan ez dira etorri soilik bikote edo, bueno, bikotekide izan dako emakumengandik, bere biloba Marina Picassok oso gordin erretratatu zuen aitona izandakoa eta esan zuen aipuamen apuntatu dut. Bere sexualitate basatira azpiratzen zituela emakumeak zioen, otzandu egiten zituela, sorgindu, irentxi eta oialetan zanpatu. Eta hainbat gautan haien esentzia xurgatu ostean, siku utziak zituenean haietaz libratzen zela. Bueno, akusazio ba, oso potenteak ira ez da, eta horregatik diot, bueno, beste begirada hortatik apartatu ere ezin dugula egin ez da.
Eta, bueno, hori, askotan Picassoren lana hitz egiten dugunean, bere arte lanak, eskulturak, pinturak eta bar, aipatzen ditugu, baina behin informazio hau izan da, ez, bere bizitza pertsonala edo, bueno, eta azken finean ez da bizitza pertsonala, oro har pertsona horren lanak eta artea baduelako pertsona horren zati bat. Beraz, eta hala ere, hau guztia jakinda, zer da nabarmentzen dena, ez, bere artean.
Bai, bueno, askotan egiten da galdera, ez bakarrik Picassoren gainean, jakina artisten gainean, ia bere izi behar den artista eta obra, ez da? Eta galdera hori, zaila derantzuten, eta nik kasuan kasu egia esan da, batzutan egin dut batera eta bestera, ez? Gauza batek edo besteak bultzatuta.
Denoi gertatzen zaigu, oso gogoko badugu, asko zailagoa zaigula, bai, kantzelatzea bai, nola baita esateko.
Bai, bai artista, musikariun kasuan askotan gertatzen da, eta niri propio gertatu zait, pues asko estimatu artista bat, eta gero jakin alako, batez ere gainera alako kontuak izaten direla, eta esan duzu, joder, osea, oso lasaiaren nintzen zure fan izaten, eta orain ja, baditut kontraesanak horren eraginez, ez da?
Eta, harinkeria da, baina Kalamarorekin sekulako disgustu hartua daukat boxera horbildu zaigun honetan.
Bai, hori da, politika kontuengatik ere, bai, bai, eta ni bere kasuan, bueno, hau ez da, kontua, baina ni nintzen lagrimas de sangre talearen oso fana, eta gero tiratzen sekulakok eta bueno, alako morru bat betetzen du, ezta? Eta galdera hori askotan egiten dugu ja artista eta obra bereizi behar den. Nik ez dut ekarriko jakina nola ekarriko nik. Horren erantzunik baina gainera baina hormenduko dudala Picassoren kasuan oso zaila dela. Ez dakit ausartuko naizen esatera Picassoren obra biografikoa dela, baina berak askotan, bueno, askotan isatzen ziren, normala denez, ba, bere bizitzaren parte asko obretan. Adibidez, Dora Maar bikotekide izan zuen luze, eta Dora Maarri deitzen zaio musa eria. Berak, Picassok askotan irudikatzen zuen Dora Maar bere margolanetan, eta askotan negarrez irudikatzen zuen. Ez, eta gero jendeak jarri du, bueno, nolabait esan ez zergatik zegoen Dora Maar babeti negarrez, ez? Hori galdera da, eh? Baina bueno, hor utziko dugu galdera. Eta bestetik, Olga Kloba ere izan zuen bikote, eta beregan gainera sumatzen da izugarri, Olga irudikatzen zuen lehenbiziko lanetan, oso emakume eder, lirain eta goxo bezala irudikatzen zuela, eta berriz urteka aurrera ginela nola hasi zen irudikatzen kasi mustro bihurtzeraino margolanetan. Bueno, ez? Kasu honetan gainera, obran bertan ere bazaia delako bata eta bestea bere izten. Orduan, bueno, horregatik beste apuntetxo bat horren arira.
Oso zaila da aipatu dugu ezin dela ez igual orokortu eta igual kasuz kasukoa dela eta hala ere bueno oso erraza dela igual artistaren lanak bere horretan islatzen baldin badu ba indarkeria edo tratutxerren bat asko zerrazagoa dela kantzelazio hori artista berak egiten baldin badu ezta eta hor ere sartzen da kantzelazioaren kultura noraino
bai bai niko gogoan dut aizearekin mintzatu ginenean galdetu genion bueno, ez galetzen delako askotan, bueno, horrelakoekin zer egin behar da.
Bai.
Ez nola kontatu behar dugu alako personen bizitza? Hau da, kantzelatu behar dugu? Kantzelatu behar dugu Pablo Picasso? Edo, baina, klaro, zuritu ere ez dugu egin behar, ez da? Zaila da eta gauza asko eta mezal, ba, horrek abilatu beharko dugu. Baina, hemen gainera, berak oso ongi azaldu zizkigun bera etzakon kantzelazioaren alde, bai berrikustearen alde jakina. Eta zergatik ezin da kantzelatu Pablo Picasso? Ba, batetik. Pablo Picassok sekulako ekarpena egin duelako artean, artearen historia ezin delako kontatu Pablo Picasso gabe, ezta ezin dugu borratu, eta gainera artean eginiko ekarpenaz aparte, esaten zuen etzela komeni alako kantzelatzea eta ez kontatzea horrek desagerrarazi eginen lukeelako historiatik eta beharrezko dela akaso jakitea alakoak gertatu direla, ezta? Bai behar dela, kontatu beste modu batera, edo genioaren figura aipatu dugu, eta genioak ez ditugu kontatu behar persona uki ezin bezala. Ez da, eta genioaren figura oso arriskutsua da, eta berak bai hori kantzelazioaren aldez ez, baina kasi genio kontzeptuaren kontra bai agertzen zela, genioari esleitzen zaizkiolako ezaugarri arriskutsua asko. Batetik esaten da, genioak, bueno, baduela jaiotzez, alako gaitasun kasi jainkotiar bat, bueno, ez dakit jainkotiar esan ez, baina talentu bat, eta kasi ez dela bere lana ez dela lan lanketaren emaitza baizik eta berez baduen kapazitatearena, ez? Ta bestetik, genioaren figura oso bueno, figura maskulinoa dela, oso are virilidadearekin ere lotua, sexualtasun gordin bortitz Picassoren kasuan lotzen delako, bueno, genioaren figurarekin, ez ta pasioarekin, ez ta pasioak dena aldu, ez? Eta beraz ba Picassok, claro, alako pasioa sentitzen zuen ez pintatzeko eta artearekiko ba alakoak egitera behartua zegoen, ezta? Edo zerbaitek bulkada batek bultzatzen zuen alakoak egitera. Bueno, ba igual genioarena da kantzelatu behar dena, ez? Edo genioarena da berrikusi behar dena, eta ez jakina, ba, Picasso edo Picassoren ibilbide artistikoa are eta gutxiago.
Hori, aipatu duzuna ez, iguale artisten idealizazioa alde batera utzi behar dela, artistak balaratu bai, baina ez idealizatu, eta artearen historiaren parte direla, eta iguale akaso egin beharko genukeena dela, artearen historia edo ikuspegi feminista batetik aztertu, ez, edo beste bide batetik aztertu, akaso.
Bai, ez zaitez zela izan uki ezinak, ez da, Pablo Picasso, bueno, ez da dia izan uki ezina, eta, bueno, ba, agian urago goratzen dugun bakoitzean ez, batzutan, soilik arteari buruzari garelako eta listo, baina alako atzera begirako lanak egiten direnean, Picassori buruzko erakusketa bat esaterako, ba igual nonbait agertu beharko da zalantzaren, bueno, adierazleren bat.
Aipatu zuen beste kontu bat atzera begira denean, askotan ere efemerideak direnean, bihurtzen dira are gehiago idealizatu edo genio, ez? Eta baina zer egiten dugu gaur egun edo bizirik dauden artista horiekin berdin tratatu behar ditugu, berdin aipatu behar dugu, edo...
Ba, zaila da, Eta nik esanen dira antzulari nik erantzuna ez dudala. Baina, bueno, gertatzen dena da, eta uste dut ez dela bakarrik artistekin, uste dut badugula gizarte hontan edo guk, oroar, joera bat hildakoa ezin dela kritikatu. Berdin, normalean, esan dut, estimatzen bali madugun, ez, batzu, nik uste bizirik garen bitartean, persona batekin izan dezakeguna talkak, desadostasunak, eta baina ematen du hiltzen denean ja ezin dela gaizkitzegin hildako, ez batzutan. Hemen berriz, egia da, bueno, kritikak eta Pablo Picassoen kasuan ere ari direla ateratzen, nahizailik egon, baina, bueno, igual distantzia horrek ere laguntzen digulako batzutan ez dakit. Nahiko kontrasankorra da, esan dudana, baina dena dela, bizirik direnekin ere, batzutan, bueno, bizirik direnak ere ez ditugu hainbeste kritikatzen, eta Euskal Herrian izan genuen alako kasu importante bat, oraindik bizirik den batekin, esan ditu Euskal Herrian gertatu zelako, baina Johnny Deppi saria eman zitzaion 2021
zinemaldian.
Donostiako zinemaldian. Noiz, eta hain justu, bueno, iskambilak edo polemikak estanda egin zuenean, ez da, bere bikotekide hoi Amber Heard aktoreak, bueno, egotziziolako tratu txarrak eman izana, ez? Eta, bueno, eske, behitu ze esageratua den egoera, kritikatu ez, baizik eta saritzeko komplekurik ere ez dugula, ez da. Bueno, ez dakit, nola imarko genuken. Begirada zorroztu, bai, eta hori uki ezintasuna desagarrarazi, ere bai, baina.
Bai, Johnny Deppek ez aipatzen zuen polemika honekin, berak esaten zuen, esaldi batengatik suntzi dezakete zure bizitza osoan egindako ibilbidea. Eta bueno, ez da, suntzitu, saritua izan da, eta hor jarraitzen du, ez? Osa, ez dela, igual bizirik dauden artistekin horren kritika egiten, horren besteko kritika egiten.
Bai, falta dela, iruditzen zait, begirada hori. Bai, eta bai, Johnny Depp guretzat atzerritar denarekin, eta bai, gureekin ere, gure inguru hurbilan ere, begiratu ditzakegu, ez da? Eta tarteka, bueno, aipatu edo zalantzan jarri bai.
Bai, behintzat, konstiente izan, ez? Aipatu nahi nuen, Eugenia Tenenbau historialariak publikatu zuen liburu bat Picassoren urteurnaren arira, Las mujeres detrás de Picasso izaneko liburua, eta berak aipatzen zuen, iragana orainaren begiekin ikusi beharrez dugun arren, bueno, hori egiteko beste modurik ez dugula, eta berak aipatzen zuen, bueno, gaurko ikuspegi feministatik asko zigual errazagoa dela Picassoren bizitza aztertzea, baina horrek ez duela kendu behar, ez, momentu horretan Picassok egiten zituenak, eta batez ere, berak aipatzen ditu Picassoren ondoan, eta atzean zuden emakume horiek ez zeudela Picassoren atzean, ez, Picassoren lana ere egiten zutela emakumeek.
Bai, eta ez dakit aipatu den hasiera, baina Aizebar Zaniak gainera eta horregatik etorri zait gehiago gora gaiago gaur hemen aipatzeko. Aizebar Zaniak, bueno, zutabeak izan ditu astean behin berrian, eti artearen bueltan, arte komisarioa delako, Barzenia, oso ona. Eta serie bat hasi du, zutabe serie bat, aurreko astean hasi zuena, eta da emakumeen ezabatzea bat, emakumeen ezabatzea bi, eta hirugarrena badatorrela
sekulakoa
aipatu zigun.
Gaina oihartzun handia ukitzen ari
oihartzun handia
dena, diren bai. Zutabeak sare sozialetan
eta posten naiz gainera ze batzutan
bai, oso argi garbia.
Bai, eta hor aipatzen zuena da, hain zuzen ere, artista genio batzuek beren inguruko emakumei bueno, eginikoak ez aipatzen ditu. Eta gainera hori ere aipagarria da, zeindarkeria matxista ez da bakarrik erasoak, jakina, eta hori badakigu, eraso fisikoak edo psikologikoak, baina beste adierazpide bat da, nola genio hauek behartzen dituzten bikotekideak edo inguruko emakumak beren ibilbide artistiko propioak alboratzera, ezta? Eta hori da aipatzen zuena pixka bat Aizebar Zaniak, nola ondoan zituzten gizon genio hoien eraginez kasi ezabatu ditugun kasu honetan artean ere izugarri importanteak izan ziren emakumeak. Eta bai, aipatzen zuen François Gillot, hain justu Pablo Picassoren, bueno, bikotekide eta biktima izan zena, kasu honetan, ez da, eta bueno, gomendatuko dizuet irakurtzeko, hemen ekarrituta punte batzuk, baina, bueno, François Gillot ere artista da, ekain honetan hil zen, joan den ekainean 101 urte zituela, eta bueno, idatzirik utzi zituen asko. Lehenago aipatu da narzisismoa, baina aipatzen zuen dola aritzen zen azken finean Pablo Picassoren neskame lanetan, kasu askotan, eta berak sostengatu zuen Pablo Picasso, bueno, berak albidetu zuen Pablo Picassok hain sakon garatu alizana bere lana. Eta joan den astean, bai aipatu duzu Juan Cruz, emakumen ezabatzea lehenbiziko artikulu hortan horrek ere sekulako oihartzuna izan zuen, bere kasuan, a ber, ongi euskatzen duan, Aileen O'Shaughnessy, markatu, emakumearen artistaren kasua aipatzen zuen, George Orwellen emazte izan dakoarena. Eta hori ere, ba, apuntatuko dizuet irakurle, eta, oza, entzule, eta irakurdeza zuen, ze horre ere ikusten da nola ezkutatu zuen emakume.
Ze gustora aritu garen, agortu zaigu denbora, eta pena da, zenbait kasu, esan edo Josan Hartze eta Maia Lasa konparaziora, ez da Euskal Herrira ekarrita kontua, edo hainbatek miresten dugun Pablo Nerudaren kontua hor zegoen, eta ezin gara horretara iritsi. Zuerrei estimatua dago, eta Miramongo lankidok esaiguzu otoi, zein ordu da?
Goizeko 10ak dira.